Vakorinte vachiviri chipatulo 13. Aka ngachitatu kwiza kwa imwe.
Mrandu wose uwa kumupacha nao muntu ukwenera kukozika na upanikizi wa wakaboni vaviri panji vatatu.
Ngachenjezga au wakananga kare pamoza na wanyao wose ndipo nkuwachenjezga sonu apo ine palije. Ngandi umo ngachitira apo nkavapo pa ulendo wane wachiviri kutipara nkwizaso ndizamu kubarika chara. Pakuti mkupenja chipanikizgo icho chikurongora kuti Kristu wa kuyoya mwaine. Iyo kuti ngwa kutomboroka chara. Pa ivyo wa kuchita namwe. Kweni wa kurongora nkongono mwaimwe. Pakuti wakapaikika pampinjika mkutomboroka. Ngwa moyo mkongono za chuta. Pakuti tiri wa kutomboroka mwaiyo. Kweni pako vgirana namwe tamkuwa na umoyo pamoza nayo mkongono za chuta. Mujisande mweka kuti mujiwone usangi mchalinacho chipulikano. Mujipime mweka. Kasi mukupanikizga chara kuti Yesu Kristu wali mukati mwinu. Usangendi ntheula chara. Ipo mwatondeka. Kugomezga kuti musangenge kuti ise dilije kutondeka. Suno tikuromba chiuta kuti muleke kwa nanga. Kuti nkwa kuti tioneke ngandi para tinda kumane na viyesu kuchara. Kweni kuti imwe muoneke kuti mukuchita icho nchiweme nanga ise tinga wangati kutondeka. Chifukwa tinga chita chilichosi chara icho chikuimikana na UNESCO. Kweni kurutirizga UNESCO. Pakuti tikusekerera para tiliva kutomboroka. Kweni imwe muliva nkongono. Icho tukuromba nchakuti muweva kufikapo. Nkulemba ichi apo ndili kutalina imwe. Makuti para ndafika ndileke kurongora ukali pa mazaza awafumu ili kundipa. Kutigave ya kuzengera. Ya kubwangandulira chara. Pa umalilo mwababari. Nkuti paweme. Jitozgani kuti muweva kufikapo. Sungirirani ivyo ndamuyoyerani. Muweva mtima umoza na kukaramu mtende. Ndipo chiuta ule mkwa kutemwa na wamtende wa vengenamwe. Tawuzganani na kutemwa kwenecho pa kufyotontana. Watu wa wosi wa kumutawuzgani. Uchizi wa fumu Yesu Kristu na kutemwa kwa chiuta na wene na wene wa mzimtuwa vivenge na imwe Mose.